pagina 174. Cartea Numeri, capitolul 24. Balaam a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvinteze pe Israel și n-a mai alergat ca în celelalte rânduri la descântece, ci și-a întors fața spre pustie. Balaam a ridicat ochii și a văzut pe Israel tăbărât în corturi după semințiile lui. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Balaam și-a rostit prorocia și a zis: Iată ce zice Balaam fiul lui Beor, omul cu ochii deschiși, cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ, cei cărui ochi sunt deschiși. Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove, locuințele tale, Israele! Ele se întind ca niște văi, ca niște grădini lângă un râu, ca niște copaci de aloie pe care i-a sădit Domnul, ca niște cedri pe lângă ape. Apa curge din gălețile lui și sămânța lui este udată de ape mari. Împăratul lui se înalță mai presus de Agag și împărăția lui ajunge puternică. Dumnezeu l-a scos din Egipt, tăria lui este ca a bivolului pentru el. El nimicește neamurile care se ridică împotriva lui, le sfărâmă oasele și le prăpădește cu săgețile lui. Îndoaie genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică, cine îl va scula? Binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta și blestemat să fie oricine te va blestema. Balac s-a prins de mânie împotriva lui Balaam, a bătut din mâini și a zis lui Balaam: Eu te-am chemat să-mi blestem vrăjmașii și iată că de 3 ori tu i-ai binecuvântat. Fugi acum și du-te acasă. Spuneam că îți voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat să o primești. Balaam a răspuns lui Balac: Ei, n-am spus eu oare solilor pe care mi-ai trimis că dacă mi-ar da Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur, tot n-aș putea să fac de la mine însumi nici bine, nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune tocmai ce va zice Domnul? Și acum iată că mă duc la poporul meu. Vino și îți voi vesti ce va face poporul acesta, poporului tău, în vremurile care vor urma. Balaam și-a rostit prorocia și a zis: Așa zice Balaam fiul lui Beor, așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui preanalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ, cei cărui ochi sunt deschiși. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiac de cărmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. El se face stăpân pe Edom, se face stăpân pe Seir, vrăjmașii lui. Israel face fapte mari. Cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor și pierde pe cei ce scapă din cetăți. Balaam a văzut pe Amalec și a rostit următoarea prorocie. Amalec este cel dintâi dintre neamuri, dar într-o zi va fi nimicit. Balaam a văzut pe Cheniți și a rostit următoarea prorocie. Locuința ta este tare de tot și cuibul tău este pus pe stâncă, dar Cain va fi pustit până ce te va lua prins Asur. Balaam a rostit următoarea prorocie. Vai, cine va mai putea trăi când va face Dumnezeu acest lucru? Dar niște corăbii vor veni din Chitim, vor smeri pe Asur, vor smeri pe Eber și la urmă vor fi nimicite și ele. Balaam s-a sculat, a plecat și s-a întors acasă. Balac a plecat și el acasă. Amin. Vă rog să stați loc. Continuăm să medităm la vestirea nașterii Mântuitorului. Și după ce am văzut că prima vestire a făcut-o Dumnezeu însuși, chiar de la început, primilor oameni, imediat după căderea în păcat, Dumnezeu a anunțat venirea în lumea Mântuitorului, și anume că Mântuitorul va veni prin femeie și din femeie, din sămânța ei, că sămânța ei va zdrobi capul șarpelui, adică al balaurului, al diavolului, al celui care a adus păcatul în lume și care a ispitit pe primul oameni și au păcătuit și a adus moartea ca și consecință asupra lor. Tot prin femeie va veni și izbăvirea, tot prin femeie va veni Mântuitorul. Și apoi am văzut vestirea lui Moise, care a prorocit cu aproape 2000 de ani înainte venirea Domnului Iisus Hristos ca și proroc, ca mare proroc, prorocul din Nazaretul Galilei. Și Moise a prorocit și a spus: Domnul Dumnezeul părinților voștri va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. Un proroc ca Moise dar unul mai mare decât Moise, pentru că Domnul Iisus Hristos spune, iată că aici este unul mai mare decât Avram, unul mai mare decât Moise, unul mai mare decât Solomon, unul mai mare decât toți cei care au fost înainte, pentru că era venit din cer. Fiul lui Dumnezeu a venit din cer și a fost fără păcat. Însă un proroc ca Moise, cum nu s-a mai ridicat în Israel niciodată în istoria poporului lui Dumnezeu, și ei toți așteptau venirea acestui proroc. Cunoșteau legea lui Moise, cunoșteau prorocia lui Moise, de aceea când au văzut minunile și semnele pe care le făcea Fiul lui Dumnezeu, pretutindeni pe unde umbla și vestea Evanghelia, când întrebau cine este acesta, noroadele răspundeau, este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Și astăzi vom parcurge cu ajutorul Domnului vestirea lui Balaam, un proroc păgân. Dumnezeu a vestit venirea în lume a Fiului Său, a Mântuitorului, chiar și printr-un proroc păgân, printr-un ghicitor. Balaam a fost un ghicitor. Imaginea aceasta lui Balaam, această personalitate ciudată, apare aici în Cartea Numeri, în timp ce Israel se apropia de țara Canaanului și era chiar la hotarele țării Canaanului. Și atunci moabiții, cei care locuiau undeva la sudul Mării Moarte, moabiții și amoniții locuiau acolo, și poate două, trei cuvinte ca să știm cine erau acești moabiți și amoniți, erau urmașii lui Lot. În urma păcatului lui Lot cu fiicele sale s-au născut Moab și Amon. Și urmașii acestor doi copii s-au numit moabiți și amoniți și ei au fost întotdeauna niște vrăjmași ai poporului lui Dumnezeu. Au fost o problemă constantă pentru poporul lui Dumnezeu, așa cum și filistenii au fost o problemă constantă și mereu erau vrăjmași Israelului. Și citim în cărțile 1 și 2 Samuel și cărțile împăraților că israeliții, pe parcursul istoriei lor, de multe ori au dus războaie împotriva filistenilor. Și în timpul lui David, în special, David toată viața a luptat împotriva filistenilor. David și-a început istoria lui în Israel prin înfrângerea lui Goliat, prin omorârea lui Goliat, un uriaș, unul dintre ultimii uriași care au mai rămas pe pământ. Și David era un tânăr pe vremea aceea, era un adolescent, un tinerel cu față frumoasă și păr bălai, și Dumnezeu a dat o mare izbândă prin David. Așa a început David, într-o luptă împotriva filistenilor, și toată viața a continuat să lupte împotriva filistenilor. Și parcă ne punem întrebarea, cine erau acești filisteni? Că David a fost atât de viteaz și Domnul era cu el, și David a dus războaiele Domnului și mereu avea victorii împotriva filistenilor, și Dumnezeu îi descoperea cum să lupte împotriva lor, și iată că nu dispar acești filisteni și toată viața are de luptat cu el. Aici apare și Agag, apar și amaleciții aici în Cartea Numeri, unde am citit. Și am văzut că și acest Agag și amaleciții, și ei parcă sunt o prezență eternă în istoria lumii, eternă până la sfârșitul istoriei, pentru că Iosua i-a învins pe amaleciți și pe Agag. Și mai târziu descoperim, după câteva sute de ani, că Saul are din nou de luptat împotriva lui Amalec. Și Dumnezeu îi spune, du-te și nimicește pe Amalec de sub ceruri. Și atunci, în pustie, când Iosua i-a înfrânt pe amaleciți, când Moise s-a dus pe munte și se ruga și mijlocea și ridica mâinile spre cer, și poporul în vale a obținut o mare victorie împotriva lui Amalec, Dumnezeu a rostit niște cuvinte profetice din nou, că voi scrie cuvintele acestea, a spus Dumnezeu lui Moise, scrie-le în carte ca să fie păstrate și să se știe pentru toate generațiile, că voi purta război împotriva lui Amalec din neam în neam, din generație în generație. Un război continuu împotriva lui Amalec. Și am spus atunci și vedem și acum că chiar și în vremea lui Saul, când Saul l-a cruțat pe Agag, pe împăratul amaleciților, Samuel îi spune lui Saul, aduceți-l pe Agag, și l-a tăiat în bucăți pe Agag, pentru că Samuel cunoștea cuvântul lui Dumnezeu și prorocia, cuvintele profetice pe care le-a spus Dumnezeu, Agag trebuie să fie nimicit, trebuie să fie nimicit cu desăvârșire. Și Agag, împăratul amaleciților, a fost tăiat în bucăți de omul lui Dumnezeu, de prorocul lui Dumnezeu, și totuși continuau să existe. Un simbol al răului, o întruchipare a răului, o întrupare a răului, în diferite forme, în diverse forme. Și continuă această întrupare a răului în lume până la venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, cel care zdrobește capul șarpelui. Și totuși, răul nu dispare din lume nici atunci. Însă Fiul lui Dumnezeu a biruit păcatul și a biruit moartea și a biruit blestemul. Și din acel moment împărăția lui Dumnezeu a venit. Și din acel moment Dumnezeu vine și își face locuința în om. Nu în mijlocul unui popor, nu într-un cort, ci în fiecare om care se întoarce la Dumnezeu și care este regenerat și care este născut din nou din Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu face din acest vas de lut, din acest corp, un templu sfânt în Domnul. Și în acest templu sfânt vine și locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și asta este taina de viacuri a lui Dumnezeu, ținută ascunsă de viacuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Balaam era un păgân, un ghicitor. Vedem asta chiar din primul verset. Balaam a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvinteze pe Israel și n-a mai alergat ca în celelalte rânduri la descântece, ci și-a întors fața spre pustie, a văzut poporul lui Dumnezeu tăbărât în corturi și Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și a rostit prorocia. Am spus că e un personaj ciudat, acest Balaam, foarte ciudat, însă dacă Dumnezeu a putut și a ales să vorbească chiar și prin măgărița lui, Dumnezeu a putut să vorbească și prin el, și prin Balaam, și Dumnezeu, am văzut în cartea Tit, că a ales să vorbească și prin proroci mincinoși. Și prin ei a vorbit Dumnezeu. Unul dintre ei, scrie în cartea Tit, îi scrie lui Tit, apostolul Pavel, unul dintre ei, chiar proroca lor, unul dintre cretani, chiar proroca lor, a spus, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște pântece rele, niște fiare. Și mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru să fie sănătoși în credință. Și prin acel proroc a vorbit Dumnezeu. Dumnezeu vorbește în multe feluri, în diverse chipuri. Apostolul Pavel în Atena spune, după cum au zis și unii din prorocii, din poeții voștri, suntem din neamul lui, și de aceea, pentru că suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemeni pietrei cioplite, cu meșteciugirea și cu iscusința omului. În foarte multe feluri vorbește Dumnezeu, și acum avem unul din aceste feluri ciudate de a vorbi, când Dumnezeu, printr-un ghicitor păgân, printr-un fel de proroc mincinos, Dumnezeu rostește o mare prorocie, o mare profeție despre Iacov, dar nu numai despre Iacov, despre venirea Mântuitorului în lume și despre judecata lui Dumnezeu asupra tuturor popoarelor, care se încheie cu judecata lui Dumnezeu asupra Asiriei, cea mai mare putere care urma să apară în istorie. Meditația aceasta am numit-o Steaua din Iacov. După cuvintele pe care le-a spus Balaam în versetul 17, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cărmuire se ridică din Israel. Și vedeți că un verset, un amănunt, o expresie într-un verset, în tot Vechiul Testament, ajunge să fie foarte importantă, pentru că la nașterea Domnului Iisus Hristos a răsărit această stea din Iacov pe cer. Au venit magii la Ierusalim, au venit magii din răsărit, cititorii în stele, la palatul lui Irod și a spus, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, pentru că i-am văzut steaua în răsărit. O stea răsare din Iacov, un toiac de cărbuire se ridică din Israel. Îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. Și probabil că steaua aceasta care a răsărit din Iacov era de mult răsărită, pentru că Balaam a văzut steaua aceasta. Balaam a văzut steaua din Iacov, însă spune, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape, o stea răsare din Iacov. Însă au durat sute, multe sute de ani, aproape 2000 de ani, până când magii din răsărit au văzut steaua aceasta. A scris, acum, secolul trecut, a scris marele nostru poet Eminescu, la steaua care a răsărit e o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit iubirii să ne, luminii să ne ajungă. Eu am răsărit cu mii de ani în urmă, însă acum am ajuns să o vedem. O stea răsare din Iacov. Cu mii de ani în urmă a răsărit o stea din Iacov, însă la împlinirea vremii, când Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său, steaua aceasta a fost văzută de magii din răsărit, care așa au și plecat călăuziți de stea și au ajuns să se închine Mântuitorului, Fiului lui Dumnezeu. Încercăm să parcurgem capitolul acesta, este lung. Primul lucru este o constatare. Versetul 1. Balaam, acest păgân, constată binecuvântarea lui Dumnezeu peste Iacov, peste poporul lui Dumnezeu. Constată că acesta este un popor deosebit de toate celelalte popoare, e un popor binecuvântat de Dumnezeu. Și sigur că era pregătit Balaam pentru asta, pentru că știm întâmplările de pe drum. Cum a ajuns Balaam să ajungă în locul acesta, cum îngerul lui Dumnezeu a încercat să-l oprească de trei ori și a treia oară Măgărița s-a culcat sub el și a început să-i vorbească pentru că a bătut măgărița. S-a întâmplat un lucru de care nu mai citim în istorie niciodată, ca un om să vorbească cu măgărița lui cum vorbește cu un alt om și să nu-și dea seama că, nici să nu-și dea seama că se întâmplă ceva ciudat. Vorbea cu ea ca și cum ar vorbi cu un om. Și măgărița îi spune, de ce mă bați? Ce ți-am făcut? Nu ți-am fost credincioasă? Păi mi-ai fost credincioasă. Păi dacă aș fi avut o sabie, te-aș fi omorât pe loc. Și vedeți cum discută doi oameni, unul cu altul. Atât de orbit era Balaam de plata fără de legii, pentru că Balaam acesta apare ca și un simbol al răului în biserică și ajunge până în cartea Apocalipsa, până la sfârșitul istoriei. Și despre unii, spune Scriptura, chiar despre unii din interiorul bisericii, că a urmat calea lui Balaam, care a iubit plata fără de legii și a ispitit pe copiii lui Israel să se dedea la curvie și la lucrurile jertfite idolilor. Calea lui Balaam. Și calea aceasta a lui Balaam este o cale care duce la pierzare, pentru că Îngerul Domnului l-a oprit pe Balaam pe drum și a spus, calea aceasta duce la pierzare înaintea mea. Și atunci Balaam, sigur că a fost cuprins de o mare frică. Și spune, dacă crezi că nu-i bine, o să mă întorc înapoi. Însă Dumnezeu nu mai oprește pornirea asta lui Balaam, răul acesta pe care l-a început Balaam, și Dumnezeu, în suveranitatea lui, îl transformă într-o mare binecuvântare. Balaam pleacă să blesteme, Dumnezeu îi se descoperă pe drum și transformă blestemul într-o binecuvântare. Și nu o binecuvântare, trei binecuvântări. Pentru că Balac spune, te-am chemat să blestem vrăjmașii și iată că de trei ori tu i-ai binecuvântat. O constatare. Poporul acesta este un popor binecuvântat de Dumnezeu. Și constatarea aceasta pe care a făcut-o Balaam se repetă în istorie și toate generațiile fac constatarea aceasta. Poporul lui Dumnezeu este un popor binecuvântat de Dumnezeu. Este un popor care nu poate fi blestemat. Nimeni nu poate blestema poporul lui Dumnezeu. Indiferent cum ar încerca să trimită daruri, să trimită bani, să trimită căpetenii, împărați să se pună împotriva poporului lui Dumnezeu, nimeni nu poate blestema ceea ce a binecuvântat Dumnezeu. Asta este poate cea mai mare încurajare pentru copiii lui Dumnezeu și pentru cei care aparțin de Iacov, pentru cei care aparțin de Israel, de noul Israel, de poporul lui Dumnezeu, că nu prinde blestemul neîntemeiat. Și copiii lui Dumnezeu nu au de ce să se teamă de niciun blestem. Poate să se ducă cine vrea, și la bisericuță, și la gară, și la mănăstire, și oriunde să se ducă, să încerce orice fel de blesteme împotriva ta, că nu prinde niciun blestem. Că nu poți să blestem pe cel pe care îl binecuvintează Dumnezeu. Așa cum scrie și pe perete, o ușă deschisă de Dumnezeu nu poate fi închisă de nimeni. La ceea ce face Dumnezeu, omul nu poate interveni. Nici măcar proroc, nici ghicitor. Nimeni nu poate, nici împăratul Moabului. Și sigur că împăratul Moabului îl recunoaște pe Balaam, l-a chemat din Orient. Era cunoscut acest Balaam, acest ghicitor, era cunoscut în tot Orientul și îl cheamă de departe să vină, că știu că ce blestem tu, e blestemat. Și ce binecuvintezi tu, este binecuvântat. Am spus că e ciudat Balaam, nu ne oprim multă vreme asupra lui, nici nu știm, nici nu putem să explicăm multe din lucrurile și din cuvintele și din acțiunile lui, nici nu știm exact cine a fost acest Balaam care a fost adus de pe râu de undeva din Orient, însă un personaj ciudat care apare în istoria mântuirii, de care totuși Dumnezeu se folosește pentru binecuvântarea poporului său. Și are locul lui și Balaam în istoria mântuirii, pentru că personaje de acestea ciudate pot să apară în istorie din nou și din nou. Pot să apară personaje ciudate pe care nu știi ce să spui, nu poți să explici ce se întâmplă cu ei, nu poți să explici ce fac. Prorocul din Cipru era, din Creta, era un personaj ciudat, acel proroc. Unul dintre ei chiar proroca lor și poeții din Atena erau niște personaje ciudate. Dar se face referire la aceste personaje și lucru care e important nu ca să găsim o explicație, să facem o demonstrație, ci lucrul important este că oricine ar interveni, orice fel de personaj ar apărea, și Alexandru Căldăraru, dacă apare în biserică, totuși cea binecuvântat Dumnezeu rămâne binecuvântat pentru veșnicie și nu-i niciun motiv de teamă pentru copiii lui Dumnezeu. Nu trebuie să se teamă copiii lui Dumnezeu de nimic rău, de nimic ocult. Nimic din lumea ocultă nu poate influența pe copiii lui Dumnezeu. Asta asigur că în situația în care copiii lui Dumnezeu slujesc lui Dumnezeu și fac voia lui Dumnezeu. Pentru că dacă se îndepărtează de Dumnezeu, se îndepărtează de voia lui Dumnezeu, se îndepărtează de casa lui Dumnezeu, pot să ajungă înspăimântați de moarte, cum a fost cazul lui Saul, care s-a făcut vinovat de neascultare de porunca lui Dumnezeu, de neascultare repetată. În repetate rânduri nu a ascultat și tot în repetate rânduri nu s-a pocăit. Niciodată nu s-a pocăit și n-a mărturisit că a păcătuit și să-și recunoască păcatul înaintea Domnului și a sfârșit viața prin sinucidere. forțele răului l-au cuprins cu totul și ajunge la o ghicitoare asemănătoare cu acest Balaam, care îi spune lucruri adevărate, ce se va întâmpla a doua zi cu el și cu fiii lui, și cât era de mare și cât era de viteaz, că Saul era un împărat foarte viteaz și era înalt și era de statură mare în Israel, cel mai înalt din Israel, a căzut la pământ cuprins de o spaimă de moarte. Dacă copiii lui Dumnezeu se îndepărtează de Dumnezeu, de calea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, se pot întâmpla lucruri rele cu ei. Spunea un om al lui Dumnezeu că atunci când, dacă un copil al lui Dumnezeu se îndepărtează de Dumnezeu, nimeni nu poate să prezică unde poate ajunge. O persoană care a fost în prezența lui Dumnezeu, care a gustat puterile veacului viitor, care s-a făcut părtaș Duhului Sfânt și care totuși a căzut, spune Scriptura, ajunge într-o stare nenorocită. Apostolul Petru spune despre cei care au fost curățiți și spălați și care totuși s-au întors, se împlinește cu ei vorba care a fost spusă sau zicala, că scroafa s-a întors înapoi în mocirlă și câinele s-a întors înapoi la ceea ce a vărsat. Pentru ei ar fi fost mai bine să nu fi cunoscut calea adevărului decât, după ce au cunoscut-o, să se îndepărteze de la calea adevărului, pentru că ei bagiocoresc Duhul Harului și calcă în picioare sângele legământului prin care au fost sfințiți. Și sigur că e evident lucrul acesta, că judecata este mai puțin aspră pentru un ignorant, pentru unul care nu știe, decât pentru unul care a venit și a gustat că Dumnezeu e bun și a văzut că Dumnezeu e bun și totuși el spune e minciună, nu e adevărat, și se îndepărtează și se dezice de credință, se leapădă, reneagă tot ceea ce a făcut și se îndepărtează. Deci ajunge într-o stare extrem de nenorocită, mai rău decât unul dinainte. Și Domnul Iisus Hristos însuși a spus că despre Duhul rău care iese din om, că se duce în locuri pustii, umblă, rătăcește prin locuri pustii și fără apă, nu găsește odihnă și zice, o să mă întorc înapoi în casa de unde am ieșit. Adică în omul din care a ieșit se întoarce înapoi, găsește casa curată, măturată, împodobită, dar goală. Deci dacă casa e goală, înseamnă că cineva poate să locuiască în ea. Dacă casa e locuită, înseamnă că are un stăpân, are un proprietar. Și atunci nu poți să intri în ea decât dacă câștigi un proces cu proprietarul acesta. Sau dacă duci un război cu el și îl învingi pe proprietar și atunci pui tu stăpânire pe casă. Nimeni nu poate să jefuiască casa unuia decât dacă ia armele, decât dacă e mai puternic decât el, a spus Domnul Iisus Hristos. Casa curățită, casa împodobită, dar goală. Și cu casa asta goală e mare pericol, pentru că văzând-o goală, spune, mai ia încă 7 duhuri, mai rele decât el, și intră din nou și pun stăpânire pe casa asta. Și se duce și podoaba, se duce și frumusețea din casă, starea acestui om ajunge mai rea decât, de 7 ori ajunge mai rea decât cea din tâi, probabil că fără speranță. De aceea casa trebuie să fie locuită, de aceea Domnul Iisus Hristos trebuie să locuiască în inimile noastre prin credință, de aceea El trebuie să devină stăpân al inimii noastre. Și acum vedeți încurajarea și constatarea că cine e binecuvântat de Dumnezeu nu trebuie să și nu poate, nu are dreptul să se teamă de nimic și nu trebuie să se teamă de nimic, pentru că cel care este în voi, spune Apostolul Ioan, este mai mare decât cel care este în lume. Și să presupunem situația aceasta. Duhul rău a ieșit din om. Omul s-a întors la Dumnezeu. Toate duhurile rele l-au părăsit. A fost înnoit, a fost transformat. Casa este curățită, este măturată, totul este scos afară. Este împodobită casa aceasta și Domnul Iisus Hristos este împărat înăuntru. El stăpânește. Duhul rău se întoarce înapoi după vreme. Că nu găsește odihnă. Oricum nu găsește, și dacă e goală și dacă e ocupată. Se întoarce înapoi și vrea să intre. Acum, numai în două situații, poate, sau trei. Una, dacă ar fi goală, ar putea să intre, dar nu e goală. Și mai rămân două posibilități. Să câștige un proces cu cel care locuiește în casă și să dovedească că nu are dreptul să locuiască în casa asta și, câștigând procesul, să-l evacueze pe cel din casă, pentru că a câștigat un proces legal. Nu poate să facă lucrul acesta, pentru că Duhul rău și diavolul și satan au fost judecați pe cruce și au fost biruiți, acolo s-a rostit sentința și hotărârea lui Dumnezeu. Sămânța femeii a zdrobit capul șarpelui și el este condamnat pentru eternitate. Iadul a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Nu poate să câștige niciun fel de pentru că procesul este înaintea lui Dumnezeu, înaintea Creatorului tuturor lucrurilor. Și acum mai există încă o posibilitate să lupte cu el și să-l biruiască. Dacă poate să ia armele și să-l biruiască și să-l scoată afară, atunci ar putea să intre. Dar cine poate intra și cine poate lupta împotriva Fiului lui Dumnezeu? Toată istoria a luptat împotriva Fiului lui Dumnezeu. Din grădina Edenului și până în cartea Apocalipsa, Satan luptă împotriva Fiului lui Dumnezeu. Și în cele din urmă va strânge pe toți împărații pământului să lupte împotriva poporului sfinților și împotriva Fiului lui Dumnezeu, împotriva celui care venea călare și calcărui nume era cuvântul lui Dumnezeu, Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și Ne spune Scriptura cât de mare este Fiul lui Dumnezeu, cât de mare este Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, încât atunci, la venirea Lui, în 2 Tesaloniceni 2, Scriptura spune că îl va nimici cu o suflare. Și în cartea Apocalipsa, în capitolul 19, spune că a nimicit cu o suflare pe balaur, pe fiară și pe toți împărații pământului care s-au ridicat împotriva lui. Cu suflarea gurii lui i-a nimicit. Deci nu poate în niciun fel, nu mai are niciun fel de drept asupra acestei case. Asta este constatarea. Poporul lui Dumnezeu este un popor binecuvântat. Nimeni nu poate să blesteme ceea ce a binecuvântat Dumnezeu. De aceea binecuvântarea lui Dumnezeu e așa de importantă. Vedeți că oamenii lui Dumnezeu au luptat din răzputeri pentru binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe viață și pe moarte s-au luptat pentru binecuvântarea lui Dumnezeu. Și istoria mântuirii, firul mântuirii, Iacov a căpătat binecuvântarea lui Isaac. Și modul nu părea prea ortodox de a obține binecuvântarea cu mama lui, cu Rebecca, cu înșelarea lui Esau, cu vin, cu ciorba și așa mai, și-a vândut Esau dreptul de întâi născut, însă într-o noapte Iacov a rămas singur. Și spune Scriptura că un om s-a luptat cu el până în zori, până spre dimineață, și Iacov nu s-a lăsat. Și spre dimineață spune: lasă-mă să plec pentru că se revarsă zorile. Și Iacov spune: nu te voi lăsa să pleci până când nu mă vei binecuvânta. A fost binecuvântat și luptă pentru binecuvântare până în zori și lovește în încheietura coapsei și pleacă șchiopătând, dar binecuvântat de Dumnezeu. Și nu se mai poate schimba. Când a venit Esau cu strigăte amarnice, îngrozitoare, striga: tată, nu mai ai nicio binecuvântare? Nu mai am niciuna. Și când spune și mie o binecuvântare, și când îi spune binecuvântarea, de fapt era o viață grea, de fapt era ca un fel de blestem, aproape cam la fel cum a spus Dumnezeu lui Adam în Eden, imediat după ce au păcătuit. Al doilea lucru este comunicarea, versetele 2 la 9. Și comunicarea este prorocia. Cum să blesteme el pe cel care este binecuvântat de Dumnezeu? Balaam a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvinteze pe Israel și n-a mai alergat la descântece, ci și-a întors fața spre pustie și urmează profeția, urmează binecuvântarea, care privește pe Iacov, privește poporul lui Dumnezeu, și să vedem câteva caracteristici ale poporului lui Dumnezeu, care fac din el un popor binecuvântat. Câteva caracteristici ale poporului sfinților, ale Bisericii Domnului Iisus Hristos, care fac din acest popor, din biserică, un popor binecuvântat între toate popoarele care sunt pe fața pământului. Primul lucru este înfrumusețarea, versetul 5. Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove, locuințele tale, Israele. Dumnezeu este cel care înfrumusețează poporul său. Parcă chiar de curând am citit în 1 Petru: și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Așa înfrumusețează Dumnezeu poporul său. Întreba cineva pe un frate dintr-o biserică: la voi parcă nu sunt așa prea multe persoane răsărite, școlate și pregătite și așa. Și omul a răspuns: Dumnezeul nostru este așa de mare încât nu poate accepta decât lucrători umili și slujitori umili. Dumnezeu înfrumusețează casa lui Dumnezeu. Sfințenia este podoaba casei tale. Toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor vine tineretul tău la tine ca roa. Acestea sunt podoabele pe care le pune Dumnezeu peste poporul lui Dumnezeu. Și apare acest popor răspândit, împrăștiați ca străin prin Pont, Bitinia, Capadocia, Asia, peste tot împrăștiați acești sfinți ai lui Dumnezeu, împodobiți de Dumnezeu. Și ei împodobesc lumea, acești sfinți ai lui Dumnezeu care sunt răspândiți pretutindeni. Altă caracteristică a poporului Dumnezeu este întinderea, versetele 6 și 7. Ele se întind ca niște văi, ca niște grădini lângă un râu, ca niște copaci de aloie pe care i-a sădit Domnul, ca niște cedri pe lângă ape. Apa curge din gălețile lui și sămânța lui este odată de ape mari. Se întinde, se extinde. Și este întinderea împărăției lui Dumnezeu. Și poporul acesta din Ierusalim începe propovăduirea din Ierusalim și se extinde în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Așa se întinde Iacov. Păi Iacov, ca și popor, Israel niciodată nu a ajuns până la marginile pământului. Vedeți că cuvântul era profetic. Era vorba despre Iacov, că e un popor mare, dar era vorba de nașterea Mântuitorului, devenirea împărăției lui Dumnezeu, despre noul Israel, despre Israelul lui Dumnezeu, care va cuprinde lumea întreagă, despre împărăția de care a vorbit prorocul Daniel, despre piatra care s-a desprins din vârful muntelui fără ajutorul unei mâini omenești și care va nimici toate împărățiile pământului și care va cuprinde lumea întreagă. Altă caracteristică este înălțarea, a doua parte din versetul 7. Împăratul lui se înalță mai presus de Agag și împărăția lui ajunge puternică. Dumnezeu înalță pe poporul său. Dumnezeu înalță împărăția lui, înalță împărăția lui Dumnezeu. Alte caracteristici, a patra, întărire. Dumnezeu l-a scos din Egipt, tăria lui este ca a bivolului pentru el, el nimicește neamurile care se ridică împotriva lui, le sfarmă oasele și le prăpădește cu săgețile lui. În doaie genunchii se culcă, întocmai ca un leu, ca o leoaică, cine îl va asculta? Cine îl va scula? Binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta și blestemat să fie oricine te va blestema. Poporul lui Dumnezeu este întărit. Și încă o caracteristică, importanța. Poporul lui Dumnezeu este important, cel mai important popor dintre toate popoarele lumii. A doua parte din versetul 9. Blestemat să fie oricine te va blestema, binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta și blestemat să fie oricine te va blestema. Adică de istoria poporului Dumnezeu depinde istoria lumii. Într-un cuvânt, poporul lui Dumnezeu determină istoria lumii. Copiii lui Dumnezeu determină istoria lumii. Și ceea ce se întâmplă cu o națiune și ceea ce se întâmplă cu lumea întreagă depinde de ceea ce se întâmplă cu biserica, depinde de ceea ce se întâmplă cu copiii lui Dumnezeu. Nu scrie în Cartea Cronicilor că dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta fără de legea, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ce se întâmplă cu țara, ce se întâmplă cu cetatea, depinde de ce se întâmplă cu copiii lui Dumnezeu, de prezența copiilor lui Dumnezeu acolo și de rugăciunile lor. Și hotărârile care se iau în cer, în prezența lui Dumnezeu, depind de rugăciunile copiilor lui Dumnezeu. În cartea Daniel spune că hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor, în urma rugăciunilor sfinților. Sfinții și rugăciunile sfinților determină istoria. Și comunismul a căzut în urma rugăciunilor sfinților. Vedeți cum? Și, dar cine recunoaște asta? Cine vorbește asta în politică și în istorie? Nimeni nu scrie așa ceva. A fost un război spiritual de zeci de ani în care sfinții s-au rugat pentru aceste zile pe care le trăim noi astăzi. Milioane de credincioși, de creștini din poporul lui Dumnezeu s-au rugat pentru asta. Și islamul se va prăbuși și va cădea în urma rugăciunilor sfinților, ceea ce poate că iară nu crede nimeni astăzi. Cum să cadă islamul când islamul astăzi a băgat groaza în toată lumea? Islamul se va prăbuși în urma rugăciunilor sfinților. Sfinții lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu determină istoria. Este cel mai important popor dintre toate popoarele lumii. Nu poate fi nimicit de nimeni. Toți care au încercat să-l nimicească n-au făcut decât să-l înmulțească. În primele secole, Tertulian, unul dintre cei mai mari apologeți ai bisericii primare, spunea: sângele creștinilor este sângele martirilor este sămânța creștinilor. Cu cât îi omora mai mult, cu atât se spune că la fiecare creștin care era omorât, care era persecutat, care era aruncat la fiare în arenă. În arenele romane erau 10.000 de spectatori și 100.000 de spectatori erau în teatrele romane care asistau la aceste scene îngrozitoare când creștinii erau aruncați la fiare. Pentru fiecare creștin aruncat în arenă, cel puțin 10 oameni din tribune care asistau se întorceau la Dumnezeu. Omorau unul și 10 deveneau creștini. Și până la urmă împărații Romei s-au văzut cu totul neputincioși în distrugerea acestui popor. N-au putut să-l distrugă. Era răspândit peste tot în imperiu. Și unul dintre ei, care a vrut să nimicească creștinismul cu totul, Iulian se numea, a ajuns cunoscut în istorie cu numele de Iulian Apostatul, adică cel care e lepădat, apostat, lepădat de credință. Și pe patul morții, acest împărat roman și-a încheiat viața și-a trecut din viața aceasta cu acest strigăt disperat: ai învins, Galileene! A încercat toată viața să distrugă poporul lui Dumnezeu și pe patul morții strigă disperat: ai învins, Galileene! A vrut să-l omoare pe prorocul din Nazaretul Galilei și nimeni nu s-a putut ridica împotriva lui, nimeni nu poate blestema. Este binecuvântat oricine te va binecuvânta și este blestemat oricine te va blestema. Ce statut ne dă Dumnezeu în lumea aceasta? Ce importanță are poporul lui Dumnezeu? Cât de importantă este viața noastră? Cât de importantă e mărturia noastră aici în cetate și în țară și în lume? Cât de important este ceea ce facem? Cât de importante sunt rugăciunile noastre? Cât de importante sunt rugăciunile sfinților? Parcă ne copleșește această importanță. Că parcă prin noi, prin niște vase de lui Dumnezeu, face lucrările lui Dumnezeu. Nimic nu-i cu neputință celui ce crede. Toate sunt cu putință celui ce crede. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, vi se va da. Când Petru este în închisoare și a doua zi dimineața urmează să fie decapitat, așa cum a fost și Iacov, Biserica se roagă în casa lui Ioan Marcu și nu înceta să înalțe rugăciuni lui Dumnezeu pentru el, și rugăciunile bisericii ajung la scaunul de domnie al lui Dumnezeu în ceruri. Pentru că acolo noi citim despre 24 de bătrâni, citim despre cădelnițe care erau pline cu multă tămâie și le-a fost dat să aducă tămâia aceasta împreună cu rugăciunile sfinților. Și tămâia era rugăciunile sfinților și rugăciunile sfinților erau în tămâie în prezența lui Dumnezeu. Și iată că biserica se roagă și stăruiește și nu încetează să aducă rugăciuni, să aducă înaintea lui Dumnezeu rugăciuni și cereri pentru Petru și pentru eliberarea lui, și rugăciunile acestea care au ajuns la tronul lui Dumnezeu au făcut ca Dumnezeu să trimită un înger. Un înger puternic să-l trimită, care să deschidă ușile temniței, să-l scoată pe Petru afară și să-l ducă, și vine la casa lui Ioan Marcu, la casa Mariei, și bate la ușă și nu le vine să creadă văzând minunea lui Dumnezeu. Nici lacăte nu pot să stea împotrivă, nici Irod nu poate să stea împotrivă, nici patru străji de câte patru soldați nu pot să, nici porțile cetății. Când au ajuns la poarta cetății, Scriptura spune să o deschizi singură. Poarta cetății e o poartă masivă, o poartă grea. Și vezi că poarta se deschide singură și Petru nu știe ce se întâmplă, crede că are o vedenie. Dar după ce îngerul lui Dumnezeu a dispărut, pentru că nu apar așa situații și imagini înfiorătoare, înfricoșătoare pentru copiii lui Dumnezeu. Au venit, l-au atins în coastă, scoală-te, i-au căzut lanțurile de la mâini. Cine poate să creadă că e adevărat? Păi lanțurile astea legate, numai temnicerul are cheia cu care se desfac cătușele. Au căzut lanțurile jos, se scoală, iese afară, se deschide ușa, prima ușă, se deschide poarta cetății, se deschid singure. Păi parcă vezi un film SF când se întâmplă lucruri de astea, supranaturale. Și îngerul care mergea lângă el, sigur că avea forma unui om. Avea înfățișarea unui om, vorbea ca un om cu el, îl ia de mână, îl scoate afară din temniță, îl scoate, și când ajunge afară, dincolo de poarta cetății, nu mai e. Crede că are o vedenie, acum vede că e treaz. O ieși de pe poarta cetății, după el poarta se închide înapoi și rămâne încuiată cum a fost și înainte. Vedeți ce lucrări se întâmplă în urma rugăciunilor sfinților, ce lucrări se întâmplă în biserica lui Dumnezeu. Este binecuvântat cine te binecuvintează și este blestemat cine te blestemă. Chiar ieri, parcă vorbeam de familia asta care lucrează la Turnul Roșu, care a fost aici la noi, acum și spun că duminica viitoare vor veni din nou, duminică seara, și vor cânta colindă. Săptămâna viitoare, copiii la instrumente, mulți s-au ridicat împotriva lor, acolo la Turnul Roșu. Și un teren arid, un teren stăpânit de vrăjitorie, de ocultism, de lucrări ale întunericului. Spune aici, binecuvântat cine te va binecuvânta. Și blestemat este oricine te va blestema. Și s-au ridicat împotriva lor și au făcut blesteme împotriva lor. Și preot cu ghicitoare din sat au făcut blesteme și farmece și le-au legat în toate felurile. Și s-au legat cu blestem, ca în vremea apostolului Pavel, 40 s-au legat cu blestem, că nu vor mânca nimic până când nu-l vor omorâ pe Pavel. Ce-o? Au murit de foame? Aia 40, ce credeți? Ar fi trebuit să moară de foame, nu? Că Pavel a mai trăit încă mulți ani de atunci. 40 de oameni s-au legat cu blestem. Ei nu vor pune nimic în gură până când nu-l vor omorâ pe Pavel. Nu au putut nici ei să se țină de blestemul pe care l-au legat, și că venea blestemul peste ei și ei urmau să moară, că n-au putut să pună mâna pe Pavel, pentru că era păzit de puterea lui Dumnezeu. Și Petru spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Acolo, la Turnul Roșu, s-au legat cu blestem. Și au făcut blesteme și farmece și tot felul acolo, pe locul unde urma să construiască biserica. Și au rupt zidurile și ce lucrau ziua, stricau noaptea. Ei, oamenii aceștia care s-au pus împotriva poporului lui Dumnezeu, împotriva lucrării lui Dumnezeu, și s-a întâmplat cu ei, deci au fost mai multe persoane, ori au murit, ori au paralizat. Nu mai este nici unul întreg. Nu mai este nici unul care poate să umble. Și-au cuprins frica pe toți oamenii din sat. Și i-au lăsat în pace și nimeni nu mai blestemă. Nimeni nu mai umblă la vrăjitorii. Pe nicăieri. Că vede că Israel e binecuvântat. Și Balaam nu se mai duce la ghicitorii. Nu se mai duce la descântece. Pe toți acești oameni au fost loviți de puterea lui Dumnezeu. Ori au paralizat, ori au murit. Și s-au dus oameni în puterea vârstei. În floarea vârstei. S-au dus din viață. Și toți oamenii de acolo s-au înspăimântat. Și totuși, foarte puțin se întorc la Dumnezeu. Văd mâna lui Dumnezeu, văd puterea lui Dumnezeu, dar nu vedem aici? S-a întors Balaam la Dumnezeu? Nu a venit Duhul lui Dumnezeu peste el? Nu a rostit el prorocii? Păi unele dintre aceste prorociile lui Balaam, trei profeții, sunt unele din cele mai frumoase profeții din toată Scriptura. Și avem și cântări de aici din profețiile lui Balaam. Și totuși nu i-au folosit nimic, la nimic, acestui ghicitor păgân. Au văzut îngerul lui Dumnezeu, îngerul lui Dumnezeu i-a vorbit măgărița și moare lovit de sabie. Atunci când israeliții au cucerit țara Canaanului. Urmează confruntarea. Versetele 10 și 11. Confruntarea cu Balac. sau confruntarea cu răul. Balac s-a aprins de mânie împotriva lui Balaam, a bătut din mâini și a zis lui Balaam: eu te-am chemat să-mi blestem vrăjmașii și iată că de 3 ori tu i-ai binecuvântat. Fugi acum și du-te acasă. Spusesem că îți voi da cinste, dar Dumnezeu te-a împiedicat să o primești. Cât întuneric este în lume, cât întunecată este mintea oamenilor. Am spus că îți voi da slavă și îți voi da cinste și îți voi da bine și îți voi da bogăție, dar cine te-a împiedicat să o primești? Dumnezeu te-a împiedicat să o primești. Parcă toți lucrează în numele lui Dumnezeu. Parcă Balaam în numele lui Dumnezeu se duce și îngerul Domnului oprește pe drum și spune: calea asta duce la pierzare, înaintea mea nu-i bun drumul pe care mergi. Parcă Dumnezeu îl îndeamnă pe Balac să-l cheme pe Balaam să blesteme pe Israel. Toți pun pe seama lui Dumnezeu tot ce fac ei. Toate pornirile lor, toate apucăturile lor, toți le pun pe seama lui Dumnezeu. Și nu se întâmplă și azi la fel, istoria oare nu-i la fel? Că tot ce se întâmplă împrejurii pe seama lui Dumnezeu. Și Hitler a pus războiul pe seama lui Dumnezeu. God mit uns, Dumnezeu cu noi. Și războiul din Irak e pus pe seama lui Dumnezeu. Și războiul din Balcani a fost pus pe seama lui Dumnezeu. Și 90% din războaiele lumii au fost războaie religioase. Și toți în numele lui Dumnezeu. Și cele mai mari atrocități s-au făcut în numele lui Dumnezeu. Și Balac ăsta spune: Domnul te-a împiedicat să o primești. Dar nu a auzit prorocia? Nu a văzut că s-a dus Balaam și a fost ispitit și Balaam, dar nu pot să spun decât ceea ce spune Dumnezeu. Mai de voie, mai de nevoie, de frică, Balaam trebuia să spună cuvintele lui Dumnezeu, pentru că era frică de moarte. Îngerul Domnului a vrut să-l omoare pe drum. Confruntare cu răul. Și confruntarea aceasta cu răul descoperă inutilitatea împotrivirii. Pentru că oricât de mult ai împotrivi, rezultatul va fi înfrângerea. Și pentru că s-au împotrivit poporului lui Dumnezeu, rezultatul a fost judecata lui Dumnezeu asupra lui Moab. Și înfrângerea moabiților și-au dispărut de pe harta lumii. Pentru că s-au împotrivit poporului Dumnezeu, ce rost a avut? Avea vreun rezultat să se împotrivească? Păi Dumnezeu vrea să binecuvinteze pe Iacov. Oricine te binecuvintează e binecuvântat. Păi tu dacă vrei să blestemi pe Iacov, ce se întâmplă? Tu ești blestemat. Oricine te va blestema, va fi blestemat. Că poți să rostești cuvintele, poți să rostești blestemul, poți face farmecele, toate le poți lucra. Însă, în realitate, în loc să se ducă spre cel pe care îl blestem, farmecul ăsta l-ai făcut, acum nu mai poți să-l zici că nu l-ai făcut. Ai intrat în legătură cu diavolul și cu puterile răului. Ăstea trebuie să lucreze, că le-ai determinat acum la lucru. Le-ai deschis ușa ca să lucreze. Nu pot lucra împotriva celui pe care vrei să-l blestem. Se întorc împotriva ta și te nimicesc pe tine, ca să-i lucrarea diavolului. Să fure, să junghe și să prăpădească. Oricine te va blestema, va fi blestemat. Confruntarea cu răul, inutilitatea împotrivirii. Și Saul din Tars, avem multe exemple. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? O crezut că distruge. Am vrut să nimicesc calea asta. Îmi dădeam toate silințele să-i fac să hulească. E inutil să te împotrivești. Dar harul lui Dumnezeu pentru Saul din Tars, cred că a venit de alundeva. Că altfel ar fi avut soarta lui Balaam, Saul din Tars. Dacă nu s-ar fi întâmplat ceva în familia lui Saul, vorbește în cartea Romani, în capitolul 16, despre niște persoane pe care le numește rudele mele, care s-au întors la Domnul înainte de mine chiar. Saul din Tars a avut rude care s-au întors la Dumnezeu înainte de el. Și ăsta a fost harul care a fost dat lui Saul, pentru că a avut rude care să se roage pentru el și să determine și să schimbe istoria acestui tiran al lui Saul din Tars. Că altfel prăpădul s-ar fi ales și de el și de Saul din Tars, însă a avut rude care erau cu vază între apostoli, care s-au întors la Domnul înainte. Și când acești oameni s-au întors la el, și în familia noastră avem așa un tiran, un nebun, că nimeni nu poate să vorbească cu el, nimeni nu poate să stea împotrivă, se duce și ia scrisori și umblă toate părțile și îi bate și îi bagă în temnițe. Și cine poate să stea indiferent din copiii lui Dumnezeu? Să ai pe unul așa în familie și tu să fii întors la Dumnezeu, chiar să ajungi între apostoli și cu vază între apostoli. Cu siguranță că acești oameni s-au rugat zi și noapte pentru Saul și pentru întoarcerea lui la Dumnezeu. E inutil să te împotrivești. Când sfinții lui Dumnezeu, când copiii lui Dumnezeu se roagă, este inutil să te împotrivești. Vă dau un exemplu. Știți când era o certitudine că se înființează Dracula Park la Sighișoara? Știți când ministrul de atunci a spus că nici Hristos nu ne mai oprește? Asta a fost, cum să-i spun, declarația lui. Și noi atunci am hotărât să ne rugăm aici. Și să vadă acest om că Hristos îl oprește, că Dumnezeu îl oprește. Și primul ministru s-a băgat acolo cu acțiuni și cheamă țara întreagă să cumpere acțiuni pentru parcul Dracula de la Sighișoara. Și ne-am rugat pentru asta și nu a trecut multă vreme, șeful de proiect de la Dracula Park și-a dat demisia din motive de sănătate. Și ministrul care a fost atunci, care a zis că nici Hristos ne oprește, nu mai e ministrul, cine știe ce s-a mai întâmplat cu el, s-a blocat, s-a oprit, nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Este inutil să te împotrivești. Când copiii lui Dumnezeu se roagă, este inutil să te împotrivești și cine știe ce s-a întâmplat și cu șeful de proiect, care din motive de sănătate și-a dat demisia din proiectul acesta. Nici primul ministru nu se poate împotrivi. Nici faraon nu se poate împotrivi, nici președintele, nimeni. Pentru că dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 4. Certitudine. Versetele 12 la 14. Certitudinea suveranității lui Dumnezeu. Acum descopere Balaam că Dumnezeu este suveran. Și trebuie să descopere și Balac că e suveran. Balaam a răspuns: ei, n-am spus eu oare solilor că dacă mi-ar da Balac chiar și casa lui plină de argint și aur, tot n-aș putea să fac de la mine însumi nici bine, nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune în tocmai ce va zice Domnul. Și acum iată că mă duc la poporul meu. Vino și îți voi vesti ce va face poporul acesta, poporului tău, în vremile care vor urma. Pentru că te-ai împotrivit, nu numai că e inutil să te împotrivești poporului Dumnezeu, îți voi vesti ce va face acest popor, poporului tău, în vremile care vor urma. Dacă nu te-ai fi împotrivit, aveai ocazia să vezi minunile lui Dumnezeu. Acum aveai ocazia să recunoști minunile lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, să te întorci la Dumnezeu. Însă, pentru că el se înșală în religia lui și el crede că îl urmează pe Dumnezeu și că Dumnezeu îl împiedică pe Balaam să primească slava și cinstea și bogățiile și nu se întoarce la Dumnezeu, urmează blestemul asupra lui, că a vrut să arunce blestem pe Iacov. Și pentru că nu se întoarce și nu se pocăiește, blestemul ăsta se întoarce înapoi peste Moab și peste Balac. Și 5, cunoașterea, versetele 15 la 25, următoarea prorocie care este privitoare la vremurile viitoare pentru Iacov, pentru Israel, pentru poporul lui Dumnezeu, și aici apare și steaua din Iacov, adică venirea Mântuitorului. Ce înseamnă cunoașterea aceasta? Am spus cunoaștere pentru că cuvântul acesta apare numai în prorocia asta. În celelalte prorocii ale lui Balaam nu apare cuvântul cunoaștere decât aici. Acum Balaam ajunge să cunoască. Pentru că, auziți ce spune în 24:3? Cine-i Balaam? Omul cu ochii deschiși. Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ, cei cărui ochi sunt deschiși. Aude, vede și cade cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Atât au constatat până acum. Până la a treia prorocie. Și acum urmează ultima prorocie. Așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, începe cu versetul 15, așa zice Balaam fiul lui Beor, omul care are ochii deschiși, care vede, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui preanalt. Acum ajunge să cunoască planurile celui preanalt și planurile celui preanalt sunt pentru vremurile viitoare, pentru vremile care vor veni, pentru secolele care vor veni. Planurile celui preanalt sunt pentru toată istoria, până la venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu și până la revenirea Fiului lui Dumnezeu. Pentru toată vremea cât vor exista oameni de pământ, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este stăpân peste istorie și descoperă Dumnezeul lui Balaam și ajunge să cunoască acum această stăpânire a lui Dumnezeu. Și cunoașterea pe care Dumnezeu îi dă lui Balaam îndreaptă spre judecată. Pentru că Balaam a văzut pe Amalec, Balaam a văzut pe Edom, Balaam a văzut pe Moab, Balaam a văzut pe Cheniți, Balaam a văzut pe Asur și a rostit judecata lui Dumnezeu împotriva tuturor acestor popoare, toate popoare care s-au ridicat împotriva poporului lui Dumnezeu. Cunoașterea dă un semn. Este un semn al cunoașterii și semnul este steaua din Iacov, versetul 17. Îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape, o stea răsare din Iacov, un toiac de cărmuire se ridică din Israel. Cunoașterea înseamnă stăpânire. Versetele 18 la 23. Ceea ce am spus despre toate aceste popoare. Dumnezeu stăpânește peste toate popoarele lumii, peste toți împărații. Și cunoașterea înseamnă și sfârșit. Este și un sfârșit al cunoașterii, însă înseamnă și sfârșit pentru că Dumnezeu cunoaște totul până la sfârșit. Versetul 24. Niște corăbii vor veni din Chitim, vor smeri pe Asur, vor smeri pe Eber și la urmă vor fi nimicite și ele. La urmă toți vor fi nimiciți. Asta este cunoașterea pe care o dă Dumnezeu lui Balaam și care ne-o dă și nouă. În final, toți vor fi nimiciți. În final, toate vor fi nimicite. Nu spune Apostolul Petru în 2 Petru capitolul 3 și voi, prea iubiților, știind că câte din toate aceste lucruri? Toate aceste lucruri au să se strice. Cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de căldura focului, adică corpurile cerești. Toate constelațiile se vor topi, cerurile vor trece, pământul va trece, toate aceste lucruri se vor sfârși. Asta e cunoașterea pe care ne-o dă Dumnezeu și pe care o dă copiilor lui Dumnezeu, că va fi un sfârșit al lumii, că toate lucrurile vor trece, că istoria se va duce, că va fi o judecată a lui Dumnezeu. Dumnezeu va judeca toate popoarele, la urmă vor fi nimicite și ele. Toate împărățiile vor fi supuse și vor fi nimicite și Fiul lui Dumnezeu va împărăți peste toate. Concluzia la această meditație, steaua din Iacov este prima profeție a lui Balaam, în capitolul 23. N-o citim toată, doar de la versetul 7, de la 7 până la 10. Balaam și-a rostit prorocia și a zis: Balac m-a dus din Aram, din Mesopotamia. Împăratul Moabului m-a chemat din munții răsăritului zicând: vino și blastemă pe Iacob, vino și defaimă pe Israel. Cum să blastem eu pe cel ce nu-l blastemă Dumnezeu? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Dumnezeu? Îl văd din vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimea dealurilor. Este un popor care locuiește deoparte și nu face parte dintre neamuri. Cine poate să numere pulberea lui Iacob și să spună numărul unui sfert din Israel? O, de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Asta a fost prima prorocie pe care a rostit-o Balaam și care descrie atât de frumos poporul lui Dumnezeu. Și arată către Biserica Domnului Iisus Hristos. Cum arată Biserica Domnului Iisus Hristos poporului Dumnezeu? Și auziți care sunt caracteristicile poporului Dumnezeu. Prima este izolarea, versetul 9. Îl privesc de pe înălțimea dealurilor. Este un popor care locuiește deoparte și nu face parte dintre neamuri. Poporul lui Dumnezeu este între popoarele lumii, este între neamuri, dar este un popor care locuiește deoparte. El nu face parte dintre neamuri. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. În rugăciunea Domnului Iisus Hristos din Ioan 17. Ei nu sunt din lume, ei nu fac parte dintre neamuri, ei sunt răscumpărați dintre neamuri. Acum ei au devenit poporul lui Dumnezeu, sunt cel din tâi rod pentru Dumnezeu. Îl privesc din vârful stâncilor, îl văd din vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimea dealurilor, un popor care locuiește deoparte, separat, izolare. Și poporul lui Dumnezeu și noi ca și copiii lui Dumnezeu suntem izolați. Împrăștiați ca străini, dar izolați, separați de lume, dar trăind în mijlocul lumii. Și probabil că este ceva adevăr în ceea ce spun oamenii: păi vrei să-ți închizi viața? Cu adevărat o închizi când te întorci la Dumnezeu. Cu adevărat îți închizi viața. Îți închizi viața față de lume. Pentru că departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea este răstignită față de mine. Și din acest punct de vedere este o izolare și este o izolare totală, așa cum moartea separă viața. Așa cum mormântul face separarea între viață și moarte, tot așa crucea Domnului Iisus Hristos, care e moartea, ne separă de neamuri. Este un popor care stă deoparte, nu face parte dintre neamuri. Este o izolare. Creștinul a renunțat la lume înainte, sau la închisoare sau la libertate înainte de a ajunge în închisoare. Când a ajuns în închisoare, el nu a renunțat decât la o altă închisoare. A doua caracteristică este înmulțirea. Prima parte din versetul 10. Cine poate să numere pulberea lui Iacob și să spună numărul lui unui sfert din Israel? Poporul lui Dumnezeu se înmulțește. Poporul lui Dumnezeu se răspândește și Evanghelia se răspândește până la marginile lumii. Cine poate să spună numărul pulberea lui Iacov? Cine poate să spună numărul unui sfert din Israel? Și întrebarea asta răsună și astăzi. Cine poate să spună numărul unui sfert din poporul lui Dumnezeu? Este cineva astăzi care poate să spună numărul unui sfert din Israel? Nu din Israelul care e acolo lângă Marea Mediterană, între Iordan și Marea Mediterană. Nu despre el e vorba. E vorba de poporul lui Dumnezeu. Este vorba de venirea Mântuitorului. Este vorba de Evanghelia care va cuprinde lumea întreagă. De înmulțirea poporului Dumnezeu. Cine poate spune numărul unui sfert din copiii lui Dumnezeu din Israel? Păi, ar spune, păi da, nu e un miliard șase sute de milioane de creștini astăzi pe pământ. Păi cum, nu putem să spunem din 1.600.000 cât e un sfert? 400 de milioane, nu, cine nu poate să facă socoteala asta? Păi, nu e vorba de așa ceva. Cine poate să spună numărul unui sfert din Israel? Poporul lui Dumnezeu nu sunt numai cei care trăiesc astăzi. Israelul lui Dumnezeu nu sunt numai, Biserica lui Dumnezeu nu sunt numai cei care trăiesc astăzi pe pământ. Sunt și toți cei care au plecat dintre noi în generațiile trecute, încă de la Adam, poporul lui Dumnezeu, toți oamenii care au trăit prin credință și au murit în credință, fără să fi primit ce le-a fost făgăduit, ci doar au privit lucrurile care le-au fost făgăduite, le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cine poate să spună cât este un sfert din Israel? Cine poate să numere pulberea lui Iacov? Nimeni nu poate număra. Era prorocia, erau cuvintele pe care Dumnezeu i-a spus lui Avram: voi mulți foarte mult sămânța ta. Și dacă poate cineva să numere nisipul de pe malul mării, și dacă poate cineva să numere stelele cerului, atunci și sămânța ta va putea fi numărată. Și iată că Balaam reia aceleași cuvinte și constată: nu poate fi numărată pulberea lui Iacov, nici măcar un sfert din Israel. Înmulțire. A treia caracteristică a poporului Dumnezeu este îndreptățirea. A doua parte din versetul 10. O, de a-și muri de moartea celor neprihăniți sau de moartea celor drepți. Poporul lui Dumnezeu este un popor drept, este un popor îndreptățit. Numele e foarte frumos. Drept înseamnă ortodox. Asta înseamnă drept. Îndreptățit, drept credincios. Poporul lui Dumnezeu este ortodox. Dar nu cu numele ortodox. Ortodox în realitate, îndreptățit înaintea lui Dumnezeu și umblă în dreptate și umblă în căile lui Dumnezeu. O, de a-și muri de moartea celor drepți, o, de a-și muri de moartea celor îndreptățiți de Dumnezeu. Însă îndreptățirea și dreptatea nu vine decât la crucea Domnului Iisus Hristos. El este dreptatea noastră, El este îndreptățirea noastră. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi și neprihănire sau dreptate sau îndreptățire. O, dacă aș muri de moartea celor drepți. Și câți nu strigă astăzi, câți nu oftează astăzi și spun, o, dacă aș muri de moartea celor drepți. Când îi văd pe cei drepți, cum trec din viața aceasta, poate asistă pe unul dintre cei drepți, din copiii lui Dumnezeu, și îi văd cum trec din moarte. Nu i-au asistat ei în primele secole, când îi vedeau pe creștini cum treceau din viață moartea celor drepți, cântând cântări de laudă, în timp ce ardeau pe rug, rugând în genunchini și rugându-se în timp ce erau sfâșiați și sfârdecați de fiare? O, dacă aș muri de moartea celor drepți, cine poate să aibă așa o moarte? Cine le dă putere acestor oameni? Parcă puteri supranaturale lucrează, cu siguranță. Nu puteri supranaturale, cea mai mare putere lucrează în acești oameni. Cea mai mare putere din univers, Dumnezeu este prezent în ei și le dă cântări de laudă în cele mai mari chinuri și le ia suferințele, le deschide cerul să vadă pe Fiul lui Dumnezeu la dreapta Tatălui. Și încheiere. 10C. Și sfârșitul meu să fie ca al lor. O, de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Și strigătul lui Balaam a rămas neîmplinit. A rămas numai un strigăt și numai o dorință. Ar fi vrut lucrul acesta. A văzut frumusețea asta, însă Biblia spune că a iubit plata fără de legii. Așa a rămas în istorie, ca un om care a iubit plata fără de legii. Și s-a întors înapoi. Am citit în 24. Balaam s-a sculat și a plecat și s-a întors acasă. Balac a plecat și el acasă. Balac s-a dus acasă, Balaam s-a dus acasă. Amândoi pierduți, cu blestemul asupra lor, că au vrut să blesteme poporul lui Dumnezeu, niciunul nu s-a pocăit, niciunul nu s-a întors la Dumnezeu. Și a rămas blestemul și peste Balac și peste Moabiți și a rămas blestemul și peste Balaam. Și n-a murit de moartea celor drepți. Știți cum a murit Balaam? A murit de cei drepți. Când Israel a nimicit popoarele din țara Canaanului, este mențiunea asta în cartea Iosua, a omorât cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor. Balaam a fost omorât cu sabia. A fost omorât de cei drepți. A căzut sub cei drepți. Ne aducem aminte de o situație când, iar o persoană foarte importantă, foarte puternică, a căzut sub cel drept, în cartea Estera. Era Mardoheu, care era drept, dar că era sărac, dar era drept. Era din poporul dreptilor, din poporul lui Dumnezeu. Era Haman, care era din poporul, știți cine era Haman? Agagitul. Din Agag, din Amalek, de acolo era Agag. Și uite că e prezent acolo în vremea Esterei, în vremea exilului. Și vrea să nimicească poporul lui Dumnezeu în întregime. Vrea să blesteme, să-l nimicească. Voi blestema pe oricine te va blestema. Și ce-au vrut să facă Haman? Evreilor s-a întors împotriva lor. Și evreii s-au răzbunat pe toți dușmanii lor de Purim. Și când a ajuns acasă Haman și a stat de vorbă cu nevastă sa Zele și cu toți din familia lui, că avea o familie mare, știți ce i-au spus nevastă sa? Erau păgână și ea, dar au văzut că Dumnezeu vrea să binecuvinteze pe Iacob. Dacă Mardoheu, pe care înaintea căruia ai început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui și vei cădea înaintea lui. Și asta s-a și întâmplat cu Haman. Dacă e din neamul iudeilor, dacă ai vrut să faci rău cuiva care e din neamul iudeilor, dacă ai vrut să te împotrivești cu cuiva care e din poporul lui Dumnezeu, de fapt tu te împotrivești lui Dumnezeu însuși. Că lui Saul îi spune, de ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Păi el caută în Damasc, acolo să-i lege. Cine ești? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Este blestemat oricine te va blestema, pentru că nu lupți cu oameni, ci lupți cu Dumnezeu. Și dacă, și mai grav, dacă cineva vrea să mintă pe oameni, să fie conștient că nu-i minte pe oameni, ci minte pe Dumnezeu. Mai ales în poporul lui Dumnezeu, Anania și Safira. Cum de ți-a umplut Satana inima? N-ai mințit pe oameni. Ai mințit pe Petru, nu? Dar dacă Hristos era în Petru și dacă Duhul lui Dumnezeu era în Petru, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Ai mințit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și a căzut și a murit înaintea lui și a fost îngropat imediat. Concluzia scumpă, Psalmul 116, cu versetul 15. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. O, dacă aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Pot să mori de moartea celor neprihăniți. Poți să ai sfârșitul lor. Care e condiția? Trebuie să fii și tu neprihănit. Că dacă tu ești neprihănit, vei muri și tu, vei avea viața celor neprihăniți și vei avea și moartea celor neprihăniți și vei avea și destinul celor neprihăniți. Vei învia împreună cu Hristos și vei împărăți cu Hristos. Pentru totdeauna, vei fi totdeauna cu Domnul. Cum să ajungi neprihănit? Cum să ajungi drept? Cum să ajungi îndreptățit? Hristos s-a născut. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Hristos a fost îngropat după Scripturi și a înviat a treia zi după Scripturi. Hristos a arătat la o mulțime de frați. Hristos a înălțat la cer. Hristos va reveni din nou. Toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut pe când trăia în trup. Cine te îndreptățește, nu te poți îndreptăți, dar poți să fii îndreptățit. Domnul Iisus Hristos te îndreptățește. Steaua pe care a văzut-o Balaam, steaua din Iacov, pe care a privit-o, dar nu de aproape, și a privit-o de departe, steaua din Iacov a răsărit când magii au văzut-o pe cer și au urmat-o și au ajuns la Betleem, unde s-a născut Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Și cu aceste cuvinte doresc să ne apropiem de masa Domnului. Pentru că la masa Domnului, Apostolul spune, vestim, ori de câte ori dăm parte la masa Domnului, vestim moartea Domnului până va veni El. Moartea lui Hristos te socotește drept. Moartea lui Hristos te îndreptățește, pentru că prin moartea lui Hristos poți să primești iertare de păcate. Oricine crede în Fiul lui Dumnezeu, primește prin credința în numele Lui iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Și Apostolul Petru spune, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se ierte păcatele și să fiți îndreptățiți, socotiți drept și să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare. Atanasie cel Mare a spus în secolul IV, Hristos se naște, slăviți-L. În secolul XVI, Martin Luther a spus, Hristos s-a născut. Crede că s-a născut pentru tine și atunci și tu te vei naște pentru o viață duhovnicească. Hristos a biruit păcatul și moartea. Crede că a biruit pentru tine și atunci biruința Lui va deveni și biruința ta. Amin. Să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru pâinea care este trupul frânt pe cruce al Domnului Iisus Hristos, pentru vestirea nașterii Domnului Iisus Hristos, pentru ca această vestire a nașterii să fie auzită și astăzi și să nu rămână numai o dorință pentru mulți oameni, o, dacă aș muri de moartea celor neprihăniți, o, dacă aș avea sfârșitul lor, n-a fost destul o dorință pentru Balaam, trebuia să facă pași, trebuia să se pocăiască, trebuia să se smerească, trebuia să primească îndreptățirea lui Dumnezeu, trebuia să primească mântuirea lui Dumnezeu, trebuia să primească iertarea lui Dumnezeu, a murit de sabie. Și atâția oameni mor și astăzi de sabie, de nenorocire, fără să fie îndreptățiți niciodată. Ar dori, ar vrea asta, ar amâna-o, ar lăsa-o până către sfârșit, că parcă bogățiile lumii le orbesc ochii. Îngrijorările vieții acestea fac cuvântul neroditor. Este timpul astăzi să primim cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, să credem ce a spus Dumnezeu, să nu întârziem decizia, să nu o lăsăm pentru alte vremi, pentru că în alte vremi va veni judecata lui Dumnezeu. Și ați auzit ce prorocii frumoase am citit, ce cuvinte minunate am citit despre Iacov. Nu vrei să trăiești realitatea acestor lucruri? Vezi ce s-a întâmplat cu Balaam, ce nenorocire s-a întâmplat, deși a gustat și el darul lui Dumnezeu și ajunge să fie sub judecata lui Dumnezeu. De acum poți să trăiești cea mai frumoasă viață pe care ți-o poți imagina. Nici nu poți să spui în cuvinte cât de frumoasă e viața asta, cât de frumoase sunt cordurile lui Iacov, cât de minunat este să fii în poporul lui Dumnezeu, să nu mai fie blestem împotriva ta, pentru că Hristos a fost făcut de blestem pentru noi, ca peste noi să fie binecuvântarea lui Avram și prin credință să primim Duhul făgăduit. Fratele Nelu, să mulțumească Domnului!